Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Започва семейното предаване на радио Гласът на надеждата. Вие сте на Семейна закуска. Аз съм Мира. Здравейте, радвам се, че сме заедно и ще останем заедно през следващите 30 минути.
А за какво ще говорим днес?
Днес ни предстои да научим една тайна.
Каква?
Тайната на дългия брак.
Не мисля, че има кой знае каква тайна. Жени се, оставаш женен до края на живота си. Ако това е тайна...
Много лесно го правиш да звучи, обаче не става въпрос само да си женен, а да си щастлив от факта, че си женен.
Редно е да те попитам, ти от колко години си омъжена и щастлива ли си впрочем от това?
Малко навлизаш в лична територия, но, за да не си помисли някой, че имам да крия нещо, да, женена съм от много години, 25. И съм щастлива, да, не давам мъкъл за неща, от които нямам никакво понятие.
Дали мъжът ти е щастлив?
Този въпрос трябва да го зададеш на него.
Жалко, че не е тук.
Да, усещам аз скептицизма и недоверието.
Не се лъжеш, но мисля, че имам пълно право да бъда скептична. Уважаеми слушатели, аз съм Ради. Казвам ви здравейте с известно закъснение. Сигурно сте съгласни с мен, че темата силно предразполага към скептицизъм. И днес аз ще бъда неверният Тома. Ще говорим за дълголетният брак и то щастливия дълголетен брак. Има ли го, няма ли го, наподрена легенда ли е, разковничето към щастието ли е, постижим ли е, вярно ли е, че удължава живота и прочие. Надявам се, че и вие имате мнение по този въпрос. Много ми се иска да го научим. Знаете как да го направите. Ако сте привърженици на традицията, пишете ни на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Ако предпочитате по-бързите средства за комуникация, припомням ви нашия телефон 633-533 с код за Пловдив 032. Вие можете да звъните денонощно и да ни оставите мнения, а също и въпросите си.
Уважаеми слушатели, темата на днешната закуска е дълголетният брак. Ако човек прекарва дълго време в компанията на любимия човек, кръвното му налягане се нормализира. Това важи с най-голяма сила за семейните двойки. Така поне смятат учени от университета в щата Нью-Йорк. Тяхното изследване за връзката между брака и здравния статус ги довело до един още по-смел извод. Съвместният живот влияе благотворно върху здравето на съпрузите, дори отношенията им да не са особено добри. Според учените, обяснението е, че когато човек се намира в ситуация, с която е свикнал, макар и да не е най-приятната, той се чувства спокоен. Още по-голям оптимизъм на семейните вдъхва едно изследване, извършено от Националния институт по медицина във Вашингтон. Резултатите от него показват, че колкото по-дълго е бил семеен един човек, толкова по-голям е шанса му да доживее до дълбока старост.
Има логика в това. Когато човек е в стрес, търси познатото и сигурното, но не мисля, че е достатъчно за да е щастлив. Като гледам моите родители, по-възрастни семейни приятели и въобще по-възрастни хора, винаги съм се питала какво ги държи заедно. Особено онези, които познавам добре и знам, че отношенията им не са идеални. Защо все пак не се разделят? Защо се примиряват с толкова много неща? Само общата собственост ли ги държи заедно или чувството за приличие, какво ще кажат съседите? В същото време ми се случва да наблюдавам как танцуват семейни двойки на сватбени тържества. Те, разбира се, не могат да се сравняват с младоженците, но ми се струва, че се прегръщат някакси много всеотдайно и излучват щастие. Къде е разковничето за това или пък е някакъв театър?
Не мога да отговоря от името на всички, може би някой наистина играе театър, но не всички играят театър, понеже все пак да говоря за собствени си опит, не е много скромно, а и доста субективно. Ми се иска да разкажем на нашите слушатели за едно сериозно изследване по темата. Негов автор е писателката Кетрин Джонсън. Тя разпитала 100 американски семейни двойки на възраст между 25 и 80 години с семейен стаж от 7 до 55 години. Съжалявам, че цитирам американски изследвания, скъпи слушатели. Впрочем, много често ми се налага да го правя в това предаване. Тъжната причина е, че в България никой не си прави труда да изследва семейните проблеми, или почти никой. Така че може би още дълго ще ви цитирам американски източници. Това беше в скоби. Мисля, че точно за днешната тема това няма кой знае какво значение. Американци, българи, китайци, мисля, че всички мъже и жени са еднакво щастливи или нещастни в браковете си. Та. Да се върнем на Кетрин Джонсън и нейното изследване. Тя искала да узнае кои са общите нишки, свързващи тези хора. И в радост, и в неволи. Предлагам да проследим обобщенията й. Те са много ценни. Направо могат да послужат като наръчник за семейно щастие.
Без бавене преминаваме към първото обобщение, което е малко изненадващо. Щастливите двойки още от първия ден на своя съвместен живот се чувстват родени един за друг. Не, че не е вярно твърдението, че любовта озрява бавно с времето, но чувството за близост, за обща ценностна система, дори за емоционална и сексуална хармония, споява партньорите още от самото начало. Тази близост включва и едно деликатно равновесие на приятелството, което се гради както върху сходство в характерите, така и на взаимно допълване. С две думи, ако си позволи един личен коментар – дълъг и щастлив брак имат онези двойки, при които химията се е задействала още от начало. Опасно е, скъпи слушатели, да си казвате: «Ех, какво толкова, като не съм влюбена в него, важното е, че е добър човек, ще се разбираме. Пък останалото ще дойде от само себе си».
Не, че това не може да се случи, но аз съм съгласна с тебе, наистина си е опасен риск. Добре, второто важно обобщение на Кетрин Джонсън. Щастливите съпрузи делят и делнични ангажименти и мечти. Тя приготвя закуската, той разхожда кучето, после двамата заедно прочитат и коментират вестниците по време на закуска. Е, сега може куче да няма, просто той се захваща с някое друго домашно задължение. Идеята е, че повечето стабилни семейства с дългогодишна практика се придържат към един твърдо установен ежедневен модел. Не, че рутината сама по себе си поражда щастие, но тя внушава доверие и сигурност в нормалното съществуване. От тези малки удобства и дребни радости, мъжът и жената напълно естествено преминават към по-дълбокото царство на споделените мечти. Аз също се изкушавам тук да вметна личен коментар, за да потвърди от личен опит тази истина. Няма нищо по-приятно това да си седнем двамата и да започнем да кроим разни планове. Е, сега 9/10 от тези планове никога няма да се осъществят най-вероятно и ще си останат в сферата на пожеланията, но самото време, прекарано в приятни кроежи, ни сближава.
Добре е да можеш да помечтаеш с най-близкия си човек. Интересно ми обаче в какви планове и кроежи могат да се забъркат, например, двама души на 60-70 години, да речем. За какво те първо ще мечтаят, като живота им е изтекал?
Е, сега пък изтекал. Не е точно така. Мечтите и плановете се променят с годините. Обаче не изчезват. Някога с моя съпруг си мечтаехме как сега ще си купим нова кола, после как ще заведем децата за пръв път на море. Е, такива работи. Днес, например, си представяме как ще им организираме сватбите. Утре, сигурно, плановете и мечтите ни ще са свързани с внуци. Кой знае?
Е, пожелавам ви го.
Мерси.
Ето обаче и третият извод от изследването. Щастливите съпрузи не остават скарани за дълго. Естествено, семейният живот щеше да е твърде скучен и определено нереалистичен, ако от време на време не припламваше искрата на някоя къвгичка, но тайната на дълго влюбените съпрузи е в това, че те не си лягат скарани. Има и такива, които предпочитат да преспят с гнева си, но на сутринта мирът в семейното гнездо се възстановява. Обърнете внимание, скъпи слушатели, дългите средни и тежкото мълчание направо убиват любовта.
Е, честно да си призная, понякога без средни не може, но те наистина не бива да продължават дълго. Знаеш ли какво си казвам, когато някой път се сдърпаме и се разсърдим?
Предполагам, че никога няма да му простиш.
Е, чак до там не стигам. Напротив, казвам си, че живота е прекалено кратък, за да го пропилем в мълчание. Вече 25 години сме женени, заедно сме. Обаче кой може да каже още колко ще бъдем? Дали няма един ден да съжалявам за всеки пропуснат ден? Е така, като се замисли човек и вижда колко е глупаво да държи на ината си. Просто не си заслужава. Нека се върнем обаче на важните изводи на Кетрин Джонсън за тайната на дълголетния брак. Четвъртият. Стигнахме до него. Четвъртият извод гласи: щастливите съпрузи винаги виждат или търсят най-доброто един в друг. Положителните очаквания крият невероятна сила. Да виждаш най-доброто, да развиваш най-доброто, да очакваш най-доброто у своята половинка – това е същината на розовия реализъм, толкова типичен за щастливите семейни двойки. Когато харесваме някого, ние всъщност виждаме собственото си по-добро аз през неговите или съответно нейните очи. Не са малко случаите, когато единият от съпрузите е напрегнат, избухлив, потиснат, обаче семейството се крепи благодарение на това, че другият не се фокусира върху минусите на половинката си. С две думи, ключът е добронамереност и доброжелателство.
Хареса ми това розов реализъм, но не звучи ли всичко като някаква форма на наивност? Аз виждам, че той е недодялан и над непохватен или какъвто е там, но се правя на разсеяна и му викам: ох, колко си изискан, сръчен, колко си мил. Ами направо това граничи с лицемерието.
Е, така както го каза, наистина звучи лицемерно. Обаче извода на Джонсън не гласеше точно това. Аз ще го цитирам, за да бъдем точни. Да виждаш най-доброто, да развиваш най-доброто, да очакваш най-доброто. Не казва да не виждаш най-доброто, а да се правиш, че го виждаш. В крайна сметка, ако ти не виждаш нищо добро в партньора си, няма да се омъжиш за него, не е ли така?
Да.
Ми такава е логиката. Ако аз съм се омъжила за някого, значи съм видяла в него хубави неща. И то не едно.
Не си видяла най-голямата отрепка.
Да, няма да се омъжа за отрепка, определено. Важното кое е? Важното е, след като вече сме женени, аз да продължа да ги виждам. Да се концентрирам върху тях, а не върху многобройните му недостатъци, които постепенно откривам все повече и повече със всеки изминал ден. Това не е лицемерие. Това не е наивност.
Да, бе, и тук се сещам за една поговорка, че преди да се ожениш, трябва да гледа с широко отворени очи, а след като се ожениш, да ги затвориш плътно, обаче ние май правим обратното.
Да, точно обратното. Преди да се оженим, много-много не гледаме или пък гледаме с розовите очила, а после изведнъж отваряме широко очи и лупа даже си вземаме и почваме така откривателската дейност.
Да, скъпи слушатели, съгласни ли сте с изводите на Кетрин Джонсън или не? След малко ще продължим да ги обсъждаме, а вие може да ни пишете и да кажете тежката си дума по днешната тема на нашия имейл awr-bg@abv.bg. Не сменяйте честотата, връщаме се след малко, след като подишаме аромата на милион рози.
Художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума. Как продолжение сна, площадь цветами полна. Холодеет душа,
Здравейте отново, аз съм Ради. Днес с Мира говорим за тайните на дълголетния щастлив брак. Може би едно невъзможно словосъчетание, според някой, а може би наистина ключ към възможно най-пълното щастие на Земята. Аз лично съм се нагледала на абсолютно разпадащи се семейства, нещастни съпрузи, които се измъчват един друг, нещастни деца, които страдат от взаимоотношенията на родителите си и всякакви човешки трагедии, така че попадам по-скоро в категорията на скептиците. Но от друга страна, не мога да отрека, че съм виждала истински щастливи семейства и то с 20 и 30 години семейен стаж зад гърба си. Ама истински щастливи. И също като вас, скъпи слушатели, съм се питала къде е тяхната тайна. Да не биде някаква случайност? Едва ли. Оказва се даже, че не е. Поне според авторитетното изследване, проведено във Вашингтон. Вече разгледахме някои от изводите на неговия ръководител, писателката Кетрин Джонсън. Нека сега да продължим.
Щастливите двойки се променят през годините на съвместния си живот. При това към по-добро. Целебният ефект на промяната се чувства особено силно при семейства, стигали до ръба на разделата. Но запазили брака си и надживели кризите, защото единият, в някой случай двамата, се е променил, побеждавайки недостатъка, станал повод за конфликт. Какво имам предвид? Ето един пример. Съпругът, да кажем, е страстен комарджия. Обаче в един момент осъзнава, че този негов порок го отчуждава от жена му, от децата му и взема решение да постави семейството си на първо място. Като следствие се отказва от комара. Не му е лесно, разбира се, но той има много силен мотив. Сега, примерът с комара или с алкохолизма, да кажем, е много силен. За съжаление, при наличието на такива тежки зависимости, едно смело решение не винаги е достатъчно. Понякога просто не се получава. Важното в този извод е, че не можем през годините да си останем такива, каквито сме били в деня на сватбата и да очакваме другия да се нагажда по нас. Такова семейство е обречено. Ако не на раздяла, то най-малкото на нещастен живот. И двамата, подчертавам, и двамата се променяме към по-добро.
Аз пък нямам търпение да споделя с вас следващия извод от изследването, скъпи слушатели, както и да чуя, Мира, твоя коментар. Щастливите двойки не подценяват значението на секса. Добрият трайният брак се гради върху любовта, приятелството, уважението, всеотдайността, качества, които са непреходни, за разлика от страста. Но твърде често ключовият фактор за щастлива връзка е една хармонична сексуалност. Един от съпрузите в изследването описва жена си като най-красивата жена на Америка. А да опишеш човека до себе си по този начин означава, че този мъж я възприема преди всичко като жена, своята съпруга. Любовта между такива съпрузи е истински чувствена, независимо от интензивността на сексуалния им живот. Тук прибавям и съпружеската вярност. Тя също е твърда гаранция за трайната семейна връзка. На мен лично ми се струва, че е невъзможно хармоничните отношения на едни 70 годишни хора да се крепят на сексуална връзка. Направо е смешно.
Да, така звучи, обаче няма нищо смешно. Напротив, аз бих казала, това е достойно за възхищение. Нашите представи за секса са формирани предимно от списания, филми и музика. Съгласи се, там секс правят хора най-много на 40 години, които обаче непременно изглеждат като на 20. Най-много, да речем, се допуска понякога мъжа да е малко по-възрастен, обаче жената трябва да е Барби 100%, това е. На старите жени, а и мъже в крайна сметка, им е забранено да правят секс. Те дори са неспособни на това. Те нямат желание. Те мислят само за лекарства, за пенсии, за манджи. Глупости. Това само показва колко са ни промити мозъците, колко сме податливи на рекламни внушения. Замисли се, моля ти се, за момент за телевизионните реклами. Ако случайно в тях се появят възрастни жени, което е много голямо изключение, те какво рекламират? Сещаш ли се?
Ами, чакай да помисля. Прах за пране.
Да.
Космодиск.
Да, да.
Това. Лекарство против склероза.
Гинко билоба.
Да, и лепило за ченета. Да. За друго не се сещам. А, и магнитни на коленки.
Да, т.е. те си вървят с космодиск. Виждаш ли сега? А сега помисли младите жени, т.е. сексапилните млади жени, какво рекламират?
Ами по-скоро въпроса звучи по-добре какво не рекламират. Всичко. От автомобилни гуми до дъвки, баници и така нататък. Това е основен постулат в рекламата. Сексът продава.
Права си, обаче ние малко се отплестваме с тези реклами и това ми е болна тема. Трябва да се върнем към важен извод на доктор Джонсън, защото ние всъщност извода го направихме. Нашата представа, че възрастните хора са лишени от удоволствията и радостите на интимния живот, е формирана изцяло от медиите и се разминава с действителността. Така че изводът е много правилен. Истински щастливите семейни двойки правят секс до дълбока старост, докато са физически способни на това и запазват радостта от интимното общуване до смъртта си.
И така стигнахме до последния важен извод от изследването. Щастливите двойки не се борят за превъзходство в семейството. Особено когато наближат 50-те. Те може да се изправят пред други конфликти, но никога не водят битка за власт или първенство. И обичат да представят партньора си като своя най-добър приятел. Това е много важно. Битките за превъзходство изтощават любовта и я изцеждат. Защото е малко трудно да обичаш дълбоко и всеотдайно един съперник, защото думата съперник е просто учтив ефемизъм на думата враг. Ако непрекъснато се сравняваш с човека до теб, как изглежда, какво е постигнал, колко пари изкарва, колко дипломи има, колко хора познава, какви умения има, неизбежно отиваш в една от двете крайности или започваш да го презираш и съжаляваш за това, че е толкова зле милият, толкова още има да те догонва. Дори може да започнеш да се срамуваш от него или започваш да му завиждаш, да омалуважаваш успехите му, да се заяждаш с недостатъците му и дори може да започнеш да му пречиш и да му правиш мръсни номера зад гърба, само и само да го изпревариш. Е, в такъв случай за каква любов може да се говори?
Да, такова съперничество обаче често се генерира от околните. Не може да не сте чували, скъпи слушатели, ти сигурно си чувала разни изказвания. Ох, жена му е по-умна от него.
Mm-hmm.
Да, или пък, абе мъжът ти е по-младолик от нея. Това може да посее семенцето на недоволството. Но истински щастливите семейни двойки, те не се смущават от подобни неща. Не се интересуват кой изкарва парите, кой е качил повече килограми и кого търсят по-често по телефона. Те се интересуват един от друг, не от околните. Сега, скъпи приятели, искаме да отправим един специален поздрав към онези от вас, които са успели да съхранят любовта си повече от 40 години. Защото песента, която ще чуете, от 1966 година. Дано ви върне в младостта и я познаете.
Скъпи приятели, на онези от вас, които не можаха да познаят песента или просто са родени дълго след като тя е била хит, казвам, че това е Сини очи на испанка на Милва. Днес в Семейна закуска говорим за щастливите семейни двойки и то за дълголетните щастливи двойки. Понякога си мисля колко по-прост е бил животът в библейски времена. Баща ти избира съпруг, ти го приемаш като Божията воля и живеете щастливо до края на живота си.
Не е чак толкова просто, за съжаление, обаче има нещо вярно. Защото онези древни семейни двойки не са се измъчвали от един ужасен въпрос, който измъчва съвременните двойки. Дали не сбърках? Това е много важно. Мисълта, че Бог е имал думата при създаването на твоето семейство, е много силен спойващ фактор. Аз знам, че това не е грешка. И ако ние се чувстваме нещастни, грешката е някъде другаде, някъде в нас. И нашата задача е да открием и отстраним. Това е.
Звучи просто като детска игра, както се казваше в една реклама, но ви го пожелаваме от сърце, уважаеми слушатели. Пожелаваме ви хармонични семейни отношения и дълголетие. Ако имате интересна и поучителна истинска история, споделете я с нас, независимо дали е със щастлив или нещастен край. Разкрийте ни своята тайна за щастлив семейен живот. А ние с удоволствие ще я кажем на останалите. Припомням ви адреса, на който може да ни пишете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Очакваме ви!
Живейте дълго и щастливо в любов. Разделяме се с вас с това типично сватбено пожелание до следващата сряда, по същото време на същата честота, до следващата ни семейна закуска. До чуване!